Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja järjekordne saade on algamas. Ega neid hetkel kerge teha ole, sest uudistega on nagu on. Ühes küljest võiks ju pidada esitatud ka uudisteks, teisest küljest on nad nüüd hinnangud, ära seletamised, võta sa kinni. Aga täna on meil teine Shomada Lakira 1443, 6. jaanuar 2022, 4. vat 5783, 6. südagu 10234 ja juuliuse päev 2 459 585. Uudistest nii palju, et Viljandi teatri ja kunstiühingu Ugala harrastusnäitleja tantsid esimese etenduse täna 1920 ja 1996 esitas kaitsepolitsei valuuta tehingute korra rikkumise eest süüdistuse peaminister Mart Laari endisele nõunikule Tiit Pruulile. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on ka Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. Väga head uut aastat kõigile. Ja loomulikult esimene küsimus, mis on uut?
Päikest. Ma teen siis täna otsa lahti midagi uut soovi ma ei hakka. Tore oleks see, kui vähemasti läheks nagu vanas vaimuski miskit edasi. Ma tahaks kõigepealt võibolla aasta alguses natukene oma viimaste päevade selliseid muljeid edasi anda. Et mis juba vahetult pärast aasta vahetust jällegi kuidagi silma jäi ja kõrva jäi, ma nimetaks seda üheks asjaks või terminiga, mille vähenemist ma sellel aastal küll väga loodaksin. Ja see on irisemine. Vanasta õhtul ja või sellel viimastel päevadel näidati minu arvates päris mitmes kohas seda pisuhenda omaaegset televastust. Et ühes kanalis ta lõppes ja teises kohe algas. Ja vaat sealt just see termin ilusesti meelde jäi sellepärast, et kui siis tegelasena Ludvig Sander seal esimest korda lappas seda pisuhenna käsikirja, siis ta äkki nagu ehmus ja pöördus jällegi tegelaskuju siis piibelehe poole, et aga Tiit, ega sul äkki siin mingisugust irisemist ei ole. Ja vaat seda irisemist, seda oleks nagu tahtnud vähemasti uue aasta alguses, noh aasta peale nagu nii inimesed väsivad, oleks tahtnud kuidagi vähem näha, aga nigu see aasta lahti läks, juba järgmisel päeval võis näha selliseid kirjutisi, kus kritiseeriti näiteks aastavahetuse programmi, mis kuskilt telekanalilt tuli, kui halb see ikka oli, kuidas see ikka ei saa vastu sellele, mis omal ajal oli. Ja vaatad, loed seda, mõtled, et aga kurat, tõesti keegi ilusesti kommenteeris ka, et noh, see on see selline natuke kummaline, aga samas päris tabav väljend, et ostke endale eluinimesed, et kui teil nagu muud ei ole, kui istuda tervese päev teleka ees ja ei meeldi, mis sealt tuleb, aga ma vaatan, et ma saaks iriseda. Et siis ajab ikka närvi küll. Teine asi samalaadselt kohe aastavahetusel oli, noh kui oli presidendi siis aastapäeva kõne, mina seda ka 31. õhtul ei kuulanud, kuulasin järgmisel päeval järgi, ma ütleks, et mis tal siis häda oli. Aga juba 20 minutit vist peale südaööd oli juba ilmunud kirjutis, kriitiline kirjutis, irisev kirjutis presidendi aastavahetuse kõne kohta, ja mõtled, et jällegi, no inimene, püha müristus, mine poo ennast üles, ausalt öeldes. Et sa istud aasta lõpul teleka ees, sul on juba sulg ja paber näpus, et saaks irisema hakata, et tuleks nüüd see presidendi kõne, ma saaks kohe hakata kribama, sest 20 minuti pärast saaks panna juba midagi kuskile Delfisse üles. No tõesti, ma loodan, et ma ise ka nüüd päris irisejana ei kõla, aga kui kõlan, no siis olen ma lihtsalt tüüpiline sama seltskonna esindaja. Ja sellist asja nagu, noh, palju hakanud silma. Ütleme, ma toon kohe tänasest päevast veel ühe näite, enne kui nagu võibolla tõsisemate teemade juurdegi minna. Et vaatasin hommikul veel Facebooki postitusi jälle ja no näen sealt Jaak Madisoni postitust. Tegelikult just kui alati mulle meeldinud inimene, et noh, et on nagu päris asjalikult, ei ole nagu prööganud ja ei ole nagu lihtsalt nagu lahminud ja laamendanud, vaid on üldiselt võtnud sellised asjalike seisukohti ja läbikaalutud sõnavõtte esitanud. Ja siis äkki täna on selline Facebooki postitus, et on edasi pannud ühe pildi, mis on siis vist võetud Kaja Kallase kas siis Facebooki lehelt või ja seal oli üks pilt, mis oli tehtud Stenbocki maja rõdult. Noh, eilsest päevast või niimoodi, et noh, ilus siukene lumine Tallinn ja seal oligi nüüd tekst juures, et mingi imeline lumine talv või midagi sellist. Ja siis paneb selle pildi lihtsalt nagu oma selles edasi Facebooki oma kanalil ja kirjutab lihtsalt juurde, et samal ajal kui inimesed vaevlevad, ma ei ta saavad mingit tohutud elektriarveid, postitab peaminister mingit selliseid pilte.
No, ja nii ongi tegelikult.
No aga kurat, tähendab, mingisugune tatt võiks selliseid postitusi teha, aga noh, kui sa oled nagu sellise taseme mees, siis nagu ausalt öeldes, mis nüüd, et kui sa oled nüüd peaminister, siis sa ei tohi nagu üldse midagi muud postitada kui mingisugust nuttu. Et peaminister, ma arvan, et tema, ma ei taha võibolla nii pikalt nüüd üksinda siin nagu lobisema jääda, aga tema, ütlen ehk ainult nagu sissejuhatuseks ära, et vaatasin ka tema aasta alguse intervjuud, see oli siis üleile vist, jah? Esimene stuudio, ma siin teavitan, et kui sa ei ole märganud, siis kahjuks ei ole veel alanud. Ma küll iga õhtu huviga vaatan, mul saatega vai ei ole, aga ootan ja vaatan, aga ei ole veel alanud. Aga peaministri aasta alguse intervju oli. Ja selles mõttes seda ma kritiseeriks küll, aga võibolla vahepeal äkki korra annaks sõna järgi äkki. Või kui ei ole vaja, siis ma võin jätkata.
Ei, no lase edasi. Tähendab aasta vahetuse teleprogrammid. Nende ainukene häda on see, et iga saade, mis tuleb ka järgmisel aastal, saab üllatada siiski ainult ühe korra. Ja iga järgmine kord on esimese peegeldus nii ekraanil kui mälus.
No jah, aga võtame nüüd tõesti, meelutan oma lapsepõlvegi, kui nüüd jääda korra selle teema juurde, miks mitte aasta alguses võib kergemalt alustada. Et ega mis siis oli? Noh, tähendab, esiteks sul oli kaks telekanalit. No mina mäletan, ma olen veel nii. Kaks telekanalit, üks oli siis ETV ja teine oli Venemaa. No Venemaad oli teada juba, et sinna tuli ümber lülitada, kui sa tahtsid vähekegi televiisorist mingi tausta aastavahetus öösel, tuli ümber lülitada kutsuva tulukese peale, vähemasti pärast keskööd. See kestab seal minu teada vähemasti mingis kanalis siiamaani selline saade. Ja ega mis sa Eesti pead siis oli, et oli siis nii, et kell kaks päeval algas mingi hirmusprogramm ja kestis kuni keskööni välja, ei olnud, et kui siin tänasenigi näidatakse kasvõi aastast 85-86, ütleme näiteks kitsast kinga või noh varasematest aegades seal midagi ka juba tegelaskujud on eelmainitud kibuspuult ja kriukovilt, siis see oli ka üks saade õhtul. Et ei olnud niimoodi, et sa istud teleka ette ja vaatad, et noh, see on nagu täpselt, mis asi see nagu välja kujunenud nüüd on, et te võite ju, ja arvestades, kui tohutult on programme, siis võite nende vahel lapata ja pealegi seda on paremgi varasematel aastatel välja öeldud, et see on omamoodi eestlaste eripära, et üritatakse nagu terve 31. detsember mingisugust, ma ei tea, mida, noh, punnida mingisugust nalja teha ja mingisuguseid programme ja et kui lapake oma televiisori kava ja erinevaid kanaleid, siis tegelikult näete, et reeglina ei toimu mitte mingisugust muutust nendest kavades. Ja kes tõesti väga tahab, et hoopis teistmoodi oma aastavahetust veeta või miks mitte veel parem, ma vaatasin just ekstra näe , juba tuligi sõna sisse . Ekstra keegi 24. detsembril vist kirjutas ka Facebookis näiteks , et näete , et päeva päästab John McClane , ehk see oli siis Visa hing 1 vist , mis kell 10 hakkas , et noh , üks action film vähemasti nagu , et see päästab päeva , et muidu on ainult üks nutt ja hala .
nojah , siis need vaikus ja rahu pühad ikka tulistama peab ka .
siis kõigile ma soovitaksin ühte minu lemmikkanalit , mis ei pööranud tähelepanu sellele , kas tegemist on jõuludega , mis ei pööranud tähelepanu sellele , kas tegemist on aastavahetusega , see on ID Extra . ID Extra , mis näitab ainult siis tõesti sündinud räigeid mõrvalugusid . Kui juba vaadata saatekava , siis juba need pealkirjad on järjest saadetel , mis seal on ikka minu mõrvarist õde ja jälgid sugulased ja ma panen praegu umbes puusalt , aga seal on siukseid toredaid ja jõulude ajal võis ainult täheldada seda võib-olla , kui kuskil seal 24. õhtul kella 10-11 paiku vaadata , et võib-olla olid ekstra välja otsitud mingid sellised räiged mõrvad , mis pandi toime jõuluõhtul . Et selles mõttes kanal nagu natuke oli võtnud ka nagu jõuluteemat . Aga et kui ei meeldi , vaadake seda , noh . Ehe elu elu ise tuuakse teile otse kätte.
Mitte ja tõesti. Värsked laibad,
jah, ei, seal on muumiaid ka, seal on ikka näiteks, et soomõrvad näiteks, et kõik, mis on siis soost leitud omal ajal mingisugune keha ja kuidas siis tuvastatakse, kuidas ta sinna sai ja miks ta sinna sai. Aga et kihvt asi, jälgige. Aga peaministrist. kui ma hakkasin seda intervjuud jälgima, siis noh, minu nagu mõttes oli, et tõesti arvestades võib-olla olukorda, mis aasta lõpuks oli kujunend, mis ka ilusasti kohe intervju alguses välja toodi, et meil on justkui mitu kriisi, meil on energiakriis, meil on koronakriis, meil on nüüd võib-olla julgeoleku kriis ja nii edasi, et siis oleks nagu oodanud võib-olla alguses ehk nagu võib-olla rohkem sellist noh, mingisugust nagu empaatiat või kuidagi, et oleks võinud nagu ehk pöörduda, ma ei ütleks need mingi vabandusega, sest noh, ei saa vabandada asjade ees, milles sa ise süüdi ei ole. Küll aga kuidagi, et nagu teatavas mõttes nagu kaasa tunda ikkagi nendele, kes ühe või teise kriisi pärast kannatavad või niimoodi. Aga millega algas tegelikult intervju? Noh, võite üle kontrollida, minul nii palju kui ma jälgisin, ma üle ei kontrollinud, aga minu arvates ikkagi üks esimesi lauseid oli see, et Eesti majandusel läheb väga hästi. No kurat, jah, siis oleks meid selle koha peal nagu intervjuuga lõpetada, et mida tähendab Eesti majandusel läheb väga hästi.
Puendina oleks see muidugi naerma ajanud.
Ma ei tea. Ma arvan, et vihastanud umbes samamoodi nagu ta tollel hetkel või õigemini üllatanud, sellepärast, et see kuidagi nagu just, no see oli nii vale reaktsioon sellele, et ma saan aru, et kõigil teil läheb nagu võib-olla raskelt, aga Eesti majandusel läheb hästi ja kui see niimoodi on, siis oleks võinud kohe alustada täpsustamist, sest ma tahaks tõesti isiklikult väga teada, mida see tähendab.
No see nimetatakse ära ju sellega rahvalüps ja nimi.
No aga Eesti majanduse heaolu ei, kui peaminister vaatab riigieelarve laekumisi ja kindlasti need laekumised on oluliselt suuremad, juba kas või eilegi sain, ma juba nii palju räägin, aga hea küll.
Räägi!
Ma olen nii pikalt vait olnud, vaata kui ammu pole saadet olnud. Et eilegi vist siin teda tituleeriti kui mingiks Eesti esiinvestoriks või mis iganes mul nimi ei jäänud meelde, aga kes pani üles siis oma nüüd saabunud elektriarve ja imestas ainult selle üle, et noh, kui ta esiinvestor on kindlasti on tegemist ikka rikka inimesega ja sellisega, noh, kes jõuab maksta küll, aga ta imestaski ikkagi selle üle, et no näed, et ma isegi võtsin need numbrid välja, ootama kohe vaatan, kus ma nad panin. Arve oli tal mingi üle 538 elektriarve siis.
Jaa.
Minu arust ilma ülekande tasuta, aga see ei puutu asjassegi.
Ülekande tasu ei
ta tõi olnud. Ei, seal vist ei olnud, jah.
See tähendab, et üks kolmandik arvest on see, mis sa ütlesid.
Jah. No 538 nagu, jah. Ei ole üks kolmandik, selles mõttes, et no, esiteks
palju siis?
No ülekandetasud on praegu 50% ulatuses kompenseeritavad näiteks.
Aa, ei, no, no, jah, jah, jah.
Ja aga ta tõi välja teda, tegelikult teda, teda ei huvita. Teda ei huvita nagu nii palju see arve, noh, see tõenäoliselt kuulub ka ta sellesse kategooriasse, keda see arve nagu väga palju ei huvita, aga pigem ta tõi nagu esile, et selle pealt praegu siis käibemaks oli selle arve peal ilusesti näidatud 107. No. 107 on, ma saan aru, et kui peaminister näeb, et sellised käibemaksusummad laekuvad riigi eelarvesse, siis ta arvab, et majandusel läheb hästi.
No talle öeldakse.
Ja sellepärast, et eelarve laekumised on just kui suured. Ja mida ma jälle selle, noh, me oleme siin varem nende samade elektriasjadega rääkinud, et mis seal intervjuus ka välja tuli, et mida me siis oleme, mida valitsus on kõik teinud. Selleks, et elektrihinna suure tõusuga võidelda. Üks asi oli loomulikult kohe toodi välja, hoidsime ära eelmise valitsuse plaanitud aktsiisi tõusu. No jällegi, tahaks öelda, et no mine...
Mine vaata, kui suur see on.
Jah, et tee end kurad haritud inimene just kui peaks olema, et tee endale selgeks ära valeta inimestele või kui sa tõesti tõde...
Ära. Et kui veel sa... hullemaks läheks.
No seal ei saa midagi minna, sellepärast, et me oleme siingi ilusasti välja toonud ja inimesed võivad vaadata oma elektriarvetelt, mis asi on see elektriaktsiis, mille pealt seda tasutakse ja milline on selle suurus. Kas see tõuseb kahekordseks või see tõuseb kolmekordseks, ei mõjuta see teie elektriarvet suurt mitte midagi, sellepärast, et seda erinevalt käibemaksust ei lükata otsa mitte kogu arve summale, vaid seda see on... teatav konstant, mida arvestatakse teie poolt tarbitud elektrikogusest. Ja kui kas see on siis selle, noh, on ta nüüd 60 senti, on ta euro, seal tegelikult seda elektriarvet vaadates ei ole mitte mingisugust vahet. Et seda töövõiduna esitada, noh, see on nii nõme, see on nii jäle. Ja teisalt
see
muidugi see...
Psühopaatiline.
No eks ta ongi, no aga sa oled vaata isegi siin varem minu arvates oma mingites eri saadeteski toonud välja, mis mul sellepärast viskas ette esimese selle intervjuu algusega kohe ja miks ma sellega välja tõin, et teatud seltskonda iseloomustab esimese asjana empaatia võime puudumine.
Ja süüdimatus.
Ja mulle tundub, et see intervjuu alguses tuligi kohe nagu välja, et kui sa kukud kohe keksima oma töövõitudega, kuigi sa no, peaksid teadma, võiksid teada, milline on
su
tegelikult...
kohustus oleks teada.
Kohustuski on teada sellel ametikohal loomulikult, et millises olukorras inimesed täna on, siis võiks nagu natukene oma sõnu seada ja sõnumit kuidagi noh, läbimõeldumalt esitada. Vähemalt kuidagi jätmaks nagu mulje, et sa oled nende inimestega noh, tõesti ühes paadis, mitte et sina hõiskad, et sinul läheb ju hästi ja noh, teil seal on kriis, eks me üritame midagi sellega ka teha.
See on nagu rindel laipade, relvade kogumine.
Sest selle sama majanduse heaolu kohta, no ma tahaks ikkagi näha, noh, kas või niimoodi näidata, siis mulle tõesti nende kas või sektorite kaupa, et kui ma loen siin ajakirjanduses kas või seda sama toitlustus ja kõik, noh, toitlustust või ütleme mingi toidukaupade hinnatõusu lähiajal või muud taolis, sest ega hinnatõus ei tähenda seda, et kaupmees hakkab kaks korda paremini elama. Hinnatõus ja muud taolised asjad, kui nad on sunnitud, et kaupadele otsa panema, tähendab, et nende kaupa enam ei osteta.
No, nad tahavad ka ellu jääda.
Ja, et ma võin ju ka öelda ja riputada endale külge, et nüüd, sest on minu hinnasilt kahekordne näiteks, aga ega kui keegi seda ei osta, siis ma võin selle sildiga rõõmsalt ringi käia, see nii kaua kui rõõmu veel jagub.
Ja see ei kasva.
Ja kui meie majanduse kasvu iseloomustabki see, et siin Eesti Energia ja ütleme sellised tegelased teenivad praegu lihtsalt meeletut raha ja selle võrraga maksavad meeletut raha, ütleme, riigi eelarvesse, siis kulla inimene siis nii ütlegi tähendab, et millisel sektoril läheb hästi või milline sektor siin kasu lõikab, aga mitte ära üldista. Et Eesti majandusel ja Eesti inimestel, no ja see jäi veel ütlemata, kuigi see oleks võinud ju ka olla, et aga ja Eesti inimestel on ikkagi nii nagu on varem öeldud siin viimaste kuude jooksul, et Eesti inimestel on, ei ole kunagi olnud nii palju sääste kui praegu. No selge, võtame ära, aga noh, et läheb ju hästi inimestel. Hea küll, nüüd ma teen küll pausi, muidu ma keeran ennast liiga üles.
Gregor, kiru ja vann.
Tere, head Nõmmeraadio kuulajad, head jätkuvat aastat. Ma mõtlesin Raigo sinu jutu peale siin kuulates jäin täitsa oma mõtterongi peale ja peaks ütlema, et inimestel on komme minevikku romantiseerida kohati ka üle ja mõelda sellest minevikust.
Ole nüüd, vaata, kuidas elu nõukogude ajal kirutakse. See ei ole mingi romantiseerimine.
See on ainult ühest aspektist kirutakse.
No, see on nagu, et majandusel läheb hästi.
Aga kui sa lähed räägid inimestega, siis ikkagi eriti nagu vanemad inimesed meenutavad seda nõukogude aega kuidagi väga positiivsest küljest. Aga
ellu jäägi.
Praegu ei jääda.
Praegu on siis laibad tänavatel, jah. Aga see selleks, et aastavahetusest mina mäletan, see aastavahetus ei jälginud mitte mingisugust programmi, ei ka presidendi kõnet, ega mingisugust, ega ka intervjuud meie peaministriga, aga mina mäletan küll positiivselt tujurikku, et ma arvan, et pole ka eestlast, kes seda tõenäoliselt tujurikku ja sketši ei mäletaks. Aga oligi, aga ja läbi komöödia ongi väga, väga hea ja ütleks lausa filigraane näidata negatiivseid asju.
Et üldse, et, kes sest aru saa?
Jah, eks ka nii-öelda hea huumori meel pidavad olema siis intelligentse inimese tunnus, kui vaadata Eesti selliseid teisi filme ja no, kultuurist laiemalt, siis paratamatult sellist üsna väga vahetut draamat elus, ebaõnnestumisi, jumal absoluutselt kõike, nii nagu laulusalm ütleb, et jäid rongist maha ja autobrit siis mantli täis, et nii ka see Eesti filmid on, aga paratamatult need, mis on hästi meelde jäänud, ongi need samad ka nõukaajast pärit komöödiad. Ja aga eestlased jah, oskavad kuidagi draamat ja masendust niimoodi väga vahetult või tahavad siis näidata. Aga ma ütleks selle peale, et võibolla see loovus, mis nendest hea komöödia puhul nagu on, et loovus saabki olla nendel inimestel, kes tõesti on meistrid, et kui sa asjast midagi ei jaga, midagi ei tea, siis seda loovust selles valdkonnas ka ei saa tulla. No, anna ühele pillimehele kätte tema aastaid mängitud pill ja ütle, et esita mingisugune soolo või improvisatsioon, siis tuleb seal pillist nii, et vähe ei ole. Aga anna see sama pill kätte mõnele vaid jutumehele, noh, vaata, mis sealt siis tuleb, et see ongi nii.
Aga heade kavatsuste protokoll tuleb.
Jah, aga kui sa nüüd vaatad, siis tegelikult see aastavahetuse programm sellisel kujul ei ole ka ainuomane üksnes meile sakslastel, kui ma ei eksi, siis juba alates 63. aastast on selline sketch nagu Õhtusöök ühele. Ja nemad
meil
on seda
18, mitu aastat juba järjest.
No võt, et neile piisab täitsa ka ühest, et meil on neid tujurikku ja sketsse nii, et tuli ikka mitmed aastat.
Meri ja Ora, sama sugune.
Ongi.
Ongi juba.
Ja ikka tuleb, jah. No, kas ta tuleb esimesel, see kord vist oli esimesel jaanuaril, no, aga alati olemas.
No see on ka vähemalt midagi ajatud ja stiilselt.
On küll, jah.
Vaata, et võibolla siis ongi see hetk, kus peaks jällegi romantiseerima seda minevikku ja võtma ja vaatama seda ajatud klassikat. Aga istusin ka eile vanemate inimestega laua taga ja rääkisime elust ilmast inimestest ja pajatati siis ka sellest nõukogude ajast. Ja ma mõtlesin ja kuulasin, et kui sõideti, noh, ma ei tea, mis maanteel, see pole oluline, aga järjest oli siis tankates sildid, et bensiin ei ole, kütust ei ole, sõida edas. Ja kui siis öeldi, et öösel läksid selle sama tankla ukse taha ja koputasid ja vastu vaatas üks unine nägu, küsis, et mis sa siit tahad, mida sa siit otsid. Ja kui surusid kaks lätti vorst ja võipaki ka veel peale, siis küsiti, et oota, kus sinu kanistrit siis on. Ja kui ei olnud, siis oota, ma annan sulle. Et kas see täna selline ja öeldi, et noh, vanasti sai nagu kõik asjad aetud, et kas täna kuidagi sa tahaksid sellisel meetodil omale kütust paaki, et võibolla eestlane, kes keskmisest rohkem enesesse sulgunud on, selline paras introvert, siis võibolla see suhtlust üle liia ei tahagi, aga võibolla peaks. Aga tõesti, et kui nüüd rääkida sellest, et Eesti majandusel siis läheb, pole, noh, tihti lugu, et Eesti majandusel läheb hästi, ja veel mida öeldakse, et me pole kunagi varem nii hästi elanud. No aga samas, kui sa vaatad seda sama näidet, mis ma just tõin, see on ka samas üks näide, eks ole, siis ega ei olegi paremini läinud varem, kui meil täna läheb. Et sa astud autost välja, lased paagi täis ja sõidad edasi. Paljudel kindlasti seda võimalust ei ole. Paratamatult mitte ainult meie riigis, aga ka igal pool mujal üha enam inimestel sellist võimalust ei ole ja põhjuseid tegelikult on natukene kaugemad kui see sama elektriteema. Põhjused peituvad üldiselt sellises majanduslikus suunas, millega võibolla ei pea praegu nii detaili minema, seega tõenäoliselt seda mõistavad üksnes need, kes on seda nii-öelda põhjalikumalt õppinud, saavad aru, mis need tegelikud põhjused on, miks see niimoodi ei toimi. Aga just nimelt see elektrivaesus kindlasti nüüd sellel kuul hakkab inimesi üha valusamalt kimbutama ja kollitama.
See ei ole ainukene nähtus.
Ma ütleks niimoodi, et loomulikult see ei ole ainukene nähtus, aga see on nüüd see, mis kõige teravamalt võibolla aasta alguses pärast seda pohmelli vajutab. Just nimelt see, et nüüd esitatakse siis selle jõulupraae eest arve. Ja aga ma ütleks nii, et minul on olnud viimasel ajal üha enam kiviõlisse asja ja inimestel ei ole seda kogemust, ei ole seda aru saamanud, ei ole käinud ja võibolla ongi elatakse siis sellest bensiinivaesuses. Ei ole jõutud sinna kanti, kust meil täna see elekter kipub tulema ja kui jõutaks, siis saadaks võibolla ka aru rohkem, et mille arvelt see on tulnud. Ja siis võibolla, noh, ütleme niimoodi, et rahva eest kipuvad üha enam sotsiaalmeedias inimesed sõna võtma, ütlevad, et noh, rahvas ei ole sind valinud ja rahvas ei ole teda valinud ja rahvas üldse arvab nii, aga ma küsiks, et aga kes sina selline oled, et sa rahva nimel sõna võtad?
Ma saaksin rahvast ja võibolla see on mea kulpa eri vorm.
Ja aga mitte tervet, rahvas kui tervik, eks ole. Et vaata, inimestel on ka selline komme, et ega heast ei
head nauditakse, halba seletatakse, see on prantsuse vana sõna.
No täpselt, et oskasid nad väga hästi öelda. Aga rääkides siis kütusest, kuidagi jäi see teema peale, et sattusin eile vaatama Euroopa riikide kaarti, kus siis oli välja toodud, kui mitu liitrit kütust saab keskmise palga eest osta. Ja ausalt öeldes see kaart nägi välja täpselt selline, nagu me ette kujutame, et Kesk-Euroopas ja kuskil seal pool sai sisuliselt kas suurusjärgus 2000 liitrit kütust keskmise palga eest. Siis Eestis oli see keskmise palga eest, noh, kas seal kuskil 1000 võibolla tuligi ära.
Poole vähem,
jah. Ja ega see on ka igal pool, iga muu kaubaga. Ja kui me nüüd tuli ka uudis välja, et kaupmehed ennustavad, et toiduained järgmisel või noh, tähendab sellel aastal siis suurusjärgus kahekordistuvad või et mis siis tegelikult edasi saama hakkab, on ju päris selge, et tekib inimestel üha suurem vaesus ja noh, paratamatult sellest tingituna küsitakse palka juurde ja ega ei jäägi midagi muud üle tõenäoliselt, kui seda palka juurde maksta, sellepärast, et kui vaadata tegelikult neid käibenumbreid, ega käibemaks tihti luguga sellest tuleneb, eks ole. Ja kui hinnad on niivõrd kallid, siis tekib palgasurve ja kui palgasurve tekib, siis tõstetakse jälle hinda ja see on selline paras.
No, toote hind ju tõuseb tootja palga järgi.
Jah, et no, alati nii ei ole, aga ütleme täpselt. Ja paratamatult see on selline paras allakäiguspiraal, mis seda nagu üha rohkem aitaks, on jälle inflatsioon. Noh, terve meie majandus on, meie majandussüsteem on üles ehitatud sellele, et oleks pidev majanduskasv ja seal hulgas ka kõva inflatsioon. Siis on võimalik ka neid laenusid teenindada, kui raha väärtus aina kukub, siis on võimalik seda intressi raha kuskilt no, nagu saada
ühesõnaga,
läbi selle.
Likvideeritakse pankades niisama roiskuvat raha.
No piltlikult öeldes jah. Aga eks siis on huvitav ja tore ja ma ütleks, et ei tahaks iriseda, aga tahaks küll parastada, et saite nüüd oma arved kätte. Nautige siis seda pohmelli.
Energia, julgeolekut ja kõike. Vaata, siin on üks pealkiri. Rahvusringhäälingu esiuudistes hommikul vähemalt oli. Uute autode hinnad tõusevad, aga ooteajad veel kadumas ei ole. Seega siis, kui tõmmata paraleel, leivahind tõuseb, ikka seisavad järjekorras.
Jah. Ja mis on eriti kummastav on see, et kasutatud autode hinnad kipuvad olema isegi kõrgemad kui uute autode hinnad. Vahel lihtsalt selles, millest see hinna erinevast tuleb, on see, et kasutatud auto saad sa kohe nüüd ja praegu kätte. Uut autot ootad sa kaks või poolteist kaks aastat. Et siit ka see konkreetne vahe siis tuleb, kui sa just otseselt...
No kui sa poolteist kaks aastat ootad.
No siis ootad mõnuga. Ne? Autole on õnneks mingisugusedki alternatiivid. Tihti lugu kipub olema, et need, kes seda autot enim vajavad, saavad ka nii-öelda vähesega hakkama. Ei olegi vaja seda kõige viimast mudelit endale soetada. Ja tihti lugu käib ka see üle jõu. Selles mõttes ei oskagi nagu midagi rohkem öelda, et paratamatult elu läheb täpselt edasi ja mis te arvate, et midagi sellest muutub. Et nüüd kuidagi inimesed paratamatult lepivad sellega, kannatavad ja arvavad, et läbi selle suure kannatamise saabub siis see õnn õuele. No. Eks siis näeme, kas saabub või ei saabub.
No selle kannatuse kohta ma tahtsin sulle kohe alguses öelda, et need vana inimesed, kellega sa vestlesid ja kes elasid üle nõukogude aja, seda vabat Eestit tõenäoliselt üle ei ela, nad on lihtsalt liiga vanad. Aga Raigo,
no,
äratas mõtteid.
Kõigepealt jäin ma selle uute autode asja peale. Nüüd see on, ja võibolla see sinu... mina olen oma autoga rahul senimaadi, kõrinaid ja värinaid võib olla, aga sõidab nagu noor jumal endiselt veel, nüüd ei tahtnud ära sõnuda. Et noh, see on see elementaarne nõudluse pakkumise värk, et selles mõttes sinu leiva näide muidugi võibolla ei olnud õige, et sa nagu räägid nii-öelda päris elementaarkaubast ja näljaste rivist. No,
see oli
aga autode puhul ja selliste asjade puhul kahtlemata, et noh, igasuguste asjade tootmisvõimsusel on nagu piir ikkagi ees, et sa ei saa lihtsalt, et meil on nüüd, me suudame täna toota päevas 100 autot, aga järjekorras on 1000 inimest, järelikult homme me toodame 1000. Et noh, nii need asjad päris ei käi. Et nii need asjad päris ei käi, et sa ei suuda neid tootmisvõimsusegi püsti panna ja neid ei pruugigi vaja olla sellepärast, et see 1000 saab ühel hetkel otsa, on jälle sa 100 tükki järjekorras, aga sina toodad 1000 päevas, kuhu, lattu. Et järelikult siis ongi see, et turgu sa reguleeridki sellega, et sa näed, et kui on 1000 inimest rivis, siis järelikult 100 neist on kindlasti valmis ostma endale, ütleme, ettepoole järjekoha ja seega ma tõstan auto hinda sellepärast, et see läheb nii.
Aga see ongi luulud majanduskasvus.
No aga see on kapitalism, vaat see ongi see, mida on ju kogu aeg ihaletud. Mis ta ei ole?
See on
kõige elementaarsem esimene ekonoomiksi kuradi nõudluse pakkumise kõver. Tõmba need kaks kõverat sinna, kuidas seda nüüd kuidas need kahte noolt nüüd ilusti matemaatikas nimetati,
ei mäleta.
X ja Y teljele ja ma mõtlesin, et neil oli äkki mingi ühine siuke ilus uhke nimetaja, mis gramm
ta on. Koordinaat teljest.
X, Y, teljele tõmba ja need nõudluse pakkumise kõverad ja vaad seal näedki ära, mis see hind siis lõpuks on. Et sinna ta paika loksub. Ma tahtsin korra hüpata tagasi sinna, mul oli ka üks mõte seoses nende vanade aegade meenutamisega, et küll siis oli taevas sinisem ja rohi rohelisem, et mul tekis üks
sükkene... Nägemine oli parem.
Et mul ka natukene nagu aegalt kihvatab nende asjadega sees, et loomulikult noh, mõeldes nagu oma aja peale kuskil nõukaajast, et see oli lapsepõlv, see oli esimene noorusaeg, loomulikult on see ilus, ega siis lapsepõlv on igal ühel ilus,
ma arvan, et... Üllakused avastused nagu ka, see sama näidele programmidega.
Jah, ka see, kes on väike laps olnud sõja ajal, on ta ikka leidnud oma lapse rõõmud sealt tõenäoliselt ja meelde suudab ta jätta sealt väga palju ilusat. Hoolimata sellest, et täiskasvanud said temast paremini aru, mis tegelikult ümberringi toimub ja mis neid järgmisel päeval oodata võib. Laps näeb need asjud esiti, aga mul tuli üks sükkene ilusam võibolla ka üks kelle piltlik kujund, mis mõned päevad tagasi mul endal oli, et just jällegi Facebookis, nüüd jääb muidugi mulje, et ma istun seal nagu kogu aeg ninapidi, aga ei, mul on seal omad kindlad kohad, mida ma jälgin ja mida, kust ma nagu sõnumeid saan ja seal on üks sükkene ilus grupp nagu nostalgiline Tartu, kus pannakse üles siis vanast ajast Tartu pilte, ma olen ise sealt läinud väga kifte pilte ja on tõesti tekinud siuke tunne, et miks omal ajal, ma saan aru, miks omal ajal ei teinud ise pilte, esiteks ei kujutanud ette, et neil võib tulevikus mingi väärtus olla, teiseks oli sul maksimaalselt 36 kaadrit.
Jah,
meena
kaheksa.
Jah, et neid raisata nagu lihtsalt mingite majade või kruntide pildistamise peale, seda võisid ainult vähesed endale omal ajal lubada, aga tore on näha pilte, kus sinu maja veel ei olnud. Kus sa lapsepõlves elasid või ja kuidas seda alles ehitama hakati ja mis seal ümber tollel ajal oli ja nii tore, absoluutselt tore. Aga ükskord natuke aega tagasi siis keegi seal nagu esitas küsimuse, et vaat kas kellelgi on pilti vaat sellest mingist konkreetsest kohast, kus oli kunagi, kui tema oli ka umbes seal kuskil 70-ndatel või niimoodi nagu väike laps, et seal oli mingi liumägi, seal oli mingi laste mänguväljak, et kas on nagu sellest pilti, et nii tore oleks näha. Ja vaat siis ma küll nagu omalt poolt kirjutasin, et tead parem on elada nendes mälestustes, et see on umbes nagu sama asi, et oli omal ajal, kus mina käisin, oli Tartus lasteaed number 33 Anne linnas. Ja seal oli liumägi, kus ikka lapsed hullasid ja me olime uhked sellepärast, et igas lasteaias juba liumägi ei olnud. Ja see oli ikka suur ja võimas ja seal oli oma järsk külg ja oma laugem külg ja oli ikka uhke küll. Ja kui ma siis hiljem täiskasvanuna sealt mööda jalutasin, mida ma tõenäoliselt ei oleski vaatet pidanud tegema, sest oli ilusad mälestused, siis ma nägin, et tegelikult see liumägi või see kelgumägi oli siis see, millest ma nägin üle vaatama. Et noh, minu arvates see on selles mõttes absoluutselt, et selles mõttes ma nagu kasutaksin seda võibolla sellise noh, kujundina, et väga paljud asjad, mis omal ajal tunduvad, et küll siis oli parem, küll siis oli toredam, see ei pruukinud sugugi olla nii.
Ja siis olid ikka hiiglaslikud liumäed.
Ja küll siis olid hiiglaslikud liumäed, mis teil täna vastu panna on, et no... Et see ei ole nagu nii. Nüüd jälle tõtsti tagasi tegelikult selle energiaküsimuse juurde. Ma tahaks nagu natuke siis veel ühel tänasel uudisel peatuda, et täna üks niisugune suurem asi, millega siis inimesi ehmatati hommikul oli see, et nüüd on inimesed saanud need suured elektriarved kätte ja nüüd Eesti Energia pakub nagu lahkelt võimalust
Ja vaatasin ka.
Ajatada makseid, et kui ei jõua, et makske nii palju, kui kohe suudate ja edaspidi on siis võimalik taotleda makse pikendust, millele siis küll aga tuleb siis sellisel juhul maksta nagu viivist. Et esimese perioodi jooksul viivis on kahekordselt vähendatud summas ja kui selleks saaks pole ka makstud, siis viivis tõuseb. Ja arvestades siis selle päevase viivise protsendi nii-öelda aasta protsendiks tuli siis välja, et et see nii-öelda soodusprotsent, mida pakutakse, on 12% aastas ja see, mis pärast seda kehtima hakkab, on 24% aastas.
See võiks olevat suurem kui maksuametil
isegi. Maksuametit ma ei tea, seal oli küll välja toodud, et jah, et lihtsam on siis võtta mingisugust laenu või kuskit, et pankade laenuintressid on väiksemad ja nii edasi. Noh, eks muidugi Eesti Energia selle peale kindlasti mängikski, aga temal on ju savi, kus sa selle raha võtad. Võtta kiirlaen või võtta pangalaen peasi, et sa nendele selle raha ära maksad. Ega siis eesmärk ei ole viivise pealt teenida, eesmärk on vähemasti see raha kätte saada, mis sisse küsimisele kuulub. Aga mis nagu minul sellega seoses mõte tekis, on ikkagi see, et ja võibolla Gregor on nüüd ka siin, et eks ta võib siis kas seda kinnitada või ümber lükata. Et kas see jälle ei ole natukene liiga palju sellise, noh, ütleme, frustratsiooni tekitamine nüüd inimestes, kui meedia viskab sulle sellise asja ette, et vaadake, mis Eesti Energia küsima hakkab 12% ja 24%. Ma olen viimastel aastatel ka üksjagu erinevate viivise nõuetega kohtus käinud. Ja ma tean, et küsida võib kõike. Et ma võin ühe omalt poolt öelda, et kui ma Margus sulle nüüd laenu annan, siis intress on siin 150 ja viivis korradi tasumata pealt on 1000% aastas. Mida keevad kohtud? Kohtud tõmbavad selle rahuliku südamega maha. Et selles mõttes võiks nagu, ma arvan, et mul on õigus, kui ma nagu ütlen et, ja kinnitan, et see, mida Eesti Energia teilt nõuab, ärge nüüd selle orki küll kohe minge, et kui te ikka ei jõua maksta neid viiviseid ja muid taolisi asju, et siis kõigepealt ikkagi, noh, millest te keelduda ei saa ja millest te eemale hiilida ei saa, on reaalne arve summa ise. Et selle te peate maksma. Kui edaspidi keegi viitsib üldse teiega vaeva hakata nägema ja kohtusse minema, siis ma juhin lihtsalt tähelepanu kahele, ma ei hakkagi neid ette lugema, et selles mõttes võtke paper pliiats, kellel see probleeme võib tekitada, kirjutage üles. Ja vaadake, võlaõigusseadusest, esiteks paragraaf 113, mis ütleb, mis on viivis ja kui palju seda võib võtta, selle ma võin ette lugeda tegelikult. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi ehk viivist arvates kohustuse sisse nõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivise määraks loetakse intressi määr, see on muide see Eesti Panga põhimõtteliselt, mis on see laenu nagu baasintress või see, mis tegelikult on sisuliselt null täna. Ehk see nagu võetakse, millele lisandub 8% aastas. Sisuliselt võime öelda, et viivist ei saa nõuda seaduse järgi rohkem kui 8% aastas. Ja kui keegi ütleb, et ta nõuab sult 24% aastas, siis las nõuab. Selles mõttes, et noh...
Küsida ikka võib.
Küsida võib ja anda ka võib, aga ei pea. Ja kui minnakse kohtusse seda nõudma, siis täpselt see on üks säte, millele viidata ja teine... millele seal samas sättes viidatakse, et ärge siis, kui teid kohtusse kaevatakse tulevikus selle 1000-eurose arve mittemaksmise pealt arvestatud viivise sisse nõudmiseks, siis ärge unustage, et võssis on ka selline paragraaf võlaõigusseadudes siis nagu paragraaf 162, et te peate sellest ise ka lähtuma, et seal kohtus, et mitte kohtus ütlema, et mul ei ole raha, muidu ma maksaksin. Ja, juba lubasidki. Ma ikkagi loen siis selle ühe esimese lõike ka ette, noh, see teksti ei ole ju palju. Kui tasumisele kuulub leppetrahv, aga see kehtib ka viivise kohta, on ebamõistlikult suur, juhin siis tähelepanu eeltoodud paragraafile 113, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingu poole nõudmisel, ehk te peate ise tähelepanelik olema, vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, noh, te olete põhisumma ära maksnud, või enamikus, teise lepingu poole õigustatud huvi ja lepingu poolte majanduslikku seisundit, ehk arvesse, et võetakse ka Eesti Energia majanduslik seisund, mis nende enda kinnitusel ei ole väga halb, ja seega see viivis, mida nad teilt nõuavad, ei ole tõenäoliselt nende päästmiseks häda vajalik, nii et arvatavasti kohustamab rahulikult selle 24% sinna 8 juurde.
No jah,
seda ma tahtsingi öelda.
Kui ma nüüd esitan lisaküsimuse, küsimus niiskene, et siin tähvardatakse, et me keerame sul elektri kinni. Aga kui sa oled võrgutasu ära maksnud ja elektri eest maksmata jätnud, siis nad ei saa midagi ju kinni keerata, sest võrgutasu on ju makstud.
Elektri kinni keeramine on üldse siukene omamoodi asi, et
seda kindlasti.
Et minu teada on seal varasematest aastatest ka võtta kohtupretsedente, kuigi mul ei ole neid endal praegu siin näpust võtta ja kindlasti ma ei hakka neid ka otsima, sest mul ei ole sellist meeskonda nagu advokaadibüroos, kes mesilased, kes tööle hakkavad ja mulle need välja otsivad. Et päris, ütleme, selliste elutähtsate asjadega ei mängita. Ehk näiteks võibolla jah, kui mul elekter tähendab seda, et mul laes pole pirn, siis selle võib ehk mul veel kinni keerata, aga ma arvan, et sellisel juhul ei ole mul olnud probleeme ka isegi suurenenud elektriarve maksmisega. Kui mul majas on elektriküte ja Eesti Energia tuleb, ja mul on seda varasematel aastatel kunagi olnud, kui ta tuleb ja ütleb, et vastasel korral me keerame teil nagu elektri kinni, siis ausalt öeldes mul kulm ka ei liikunud nagu näos sellepärast. Mõtlesin ainult, et antke tuld mehed. Mul on elektriküte, keerake mul kuradi talvekuudel elekter kinni. Ehk tegelikult elutähtsa süsteemi välja lülitamine ja vaat siis vaatame, siis hakkame nagu kohtus seda asja nagu arutama. Et kas teil oli õigus seda teha ja kui juhtumisi ei olnud, siis millised on need hüvitised, mis te mulle nüüd maksma hakkate, et te minu pere panite reaalsesse ohtu. Et aga selleni asi kunagi ei läinud, aga ma arvan, et need on nagu sellised suured uhked ähvardused, mis ikka võivad olla, et no samamoodi võidakse saata ju, noh, nagu vanasti 90-ndatel ma kuulsin, kasutati vähemasti pankade alguspäevil, täitsa ühe pankuri käest, hilisema pankuri käest ja noh, juba tollaegse pankuri käest kuulsin, et oli mõjutusvahendid igasuguseid ju, et oli ka näiteks pankadel raamatupidajad, kes läksid ukse taha, koputasid viisakalt, kui inimene oli võlgu jäänud, need olid siuksed kaks kandilist meest, viisakalt ülikondades, mustades ja ütlesid hästi ilusasti, et makske.
See on see veenev argumenti tiim.
See oli see veenev argument, et me oleme selle panga raamatupidajad, et makske ära. Ja inimesed maksid. Et ei mingit vägivalda, ei mingit ähvardust, ei mingit sundi. Inimesed vabatahtlikult maksid sellepärast, et raamatupidajad ju nii ilusasti küsisid.
Ja siis läksid keldrisse ja hakkasid 200 kilose kangiga kükke edasi tegema.
Jah, täpselt.
Sa ütlesid, et mingisugus sund ei olnud, aga küllab see sümbol oli see, mis sundis. Aga võib-olla nende sümbolite juurde tuleks veel pärast tagasi. Rääkisin sellest kapitalismi mekast ja olen üha enam kuidagi neid uudiseid seal pool ookeanit jälginud, siis paratamatult on, mitte ainult meil ei ole selline sotsiaalse ebavõrdsuse küsimus väga teravalt päevakorda tulnud, siis mõtleks, et Ameerikas on palju, palju pingelisem see olukord ja noh, küllab ka rahvast on seal ju teatavasti ligi 300 plus korda rohkem, siis üha enam on inimesed aru saanud, et ei olegi võimalik ennast nii-öelda saapapäältest üles tõsta, vähemalt kõikidel mitte. Ja ka see sama vara hinnad on kasvanud, see tähendab seda, et palgad on jäänud samaks, aga vara see on eest ära jooksnud. Ja ka nii nagu meil kipub peagi olema, ei ole ka neil seal võimalik osta oma palkade eest, ka muulkoos laenu võttes, eeskätt ei ole võimalik seda sissemaksuraha koguda. Ühesõnaga ei ole inimestel võimalik, eriti noortel, omale kodusid osta ja päris palju just nimelt iriseb siis eelnev põlvkond, et meil oli küll võimalik.
Te ei saa hakkama.
Te ei saa nüüd hakkama, te olete siin lumeelpeks ja ma ei tea, mis kõik veel. Siis paratamatult oli see võimalik, kui su korter maksis paarkümmend tuhat taala ja sa teenisid ise, ma ei tea, mitukümmend taala tunnis. Aga nüüd on see vahe selline, et sa teenid jätkuvalt mitukümmend taala tunnis, aga see hinnavahe on vara puht suhtes 20 kordne.
No 50-aastased laenud võeti ju brittidel kasutusele vist aastat 5-6 tagasi.
No rootslased üldse maksavad ju, kas üldse seda põhiosa ei maksagi, maksavad ainult intressi ja see on, ma ei tea, 100-aastased laenud kui nii. Et selles mõttes, et piltikult sa oledki juba panga üüriline. aga just nimelt sellest minnes nagu natukene kaugemale veel, mis tegelikult selle kogu pildi siin maailmas paika paneb, et väga sellist tabavat uudist nägin lugeda ja meenus selline, eks iga suur riigi kohta selline ütlus, et Gröönimaa oli see riik, kes keelas enda territooriumil igasuguse maagaasi ja nafta uurimised ja rääkimata pumpamised, kaevamised ja nii edasi, puurimised, et keelas ära ja nüüd äkitselt Ameerika Ühendriikid leidsid, et Gröönimaalased, need on ju teada tuntud terroristid, venelased leidsid, et seal koha peal on ju nende kodanikud, keda kõvasti represseeritakse ja hiinlased leidsid kuskil vanade kaartide pealt üles, et Gröönimaa, see on ju alati nende territoorium olnud, et nüüd on vaja seda oma territoorium alati kaitsma hakata.
Ja Gröönimaal elanud tegelased on okupantid.
Jah, et nali naljaks, aga see meie sellist välisilma ju iseloomustab, et niimoodi kuidagi need asjad kipuvad olema, et tõenäoliselt nüüd nii on, aga need sümbolitest, ma ei tea, kas Raigo sa ei tahtnud sellega alustada, aga siin eelnevalt enne saadet siin arutusime, et mis kuidagi silma hakkas ja ma ütlesin, et mind lausa häiris see, kuidas, ma ei mäleta, mis ajakirjanik ta oli, et isegi mis välja andest
Martin
oli.
Martin Laine.
Aha, no vaat.
Tema terviseks.
See võibolla ei olnud isegi, ei väärindki nimetamist.
Aga, ikka tuleb. Aga, kõik kuulsused tuleb ikka esile tuua.
Et on vääritud tõprad, jah. Aga ma ütleks nii, et tõepoolest juttu oli siis sellest meie õiguskantsleri külastusest teatava.
Peeter Helme raamatu esitus.
Ja see on ainult Peeter Helme oli keegi veel. Aga see ei ole oluline. Oluline on pigem see mõte, mis hakkas elama oma elu. Ja ma ütleks nii, et kes siis nagu teie olete, et seda moraali politseid mängite. Et oma olemuselt õiguskantsleril on tõepoolest väga selge arusaam asjast ja väga selge ülevaade, mida tegelikult meie seadus ütleb. Ja ajakirjanikuna peaksid sina tõesti olema see inimene, kes siis seda seadust ka kaitseb, sest see sama meie õigusriik
sa vihjad on... tasakaalustatusele, jah?
Ja ma vihjan meie õigusriigi täpselt nendele põhimõtetele, millele me oleme oma riigi, mille nii-öelda, ja millele me oleme oma riigi loonud ja ehitanud, et ei maksa tõepoolest igat sellist suvalist. Võibolla ajakirjanikul on sul nagu antud võimalus, aga on ka seda nii-öelda võimalust kuritarvitatud, et võibolla postitus, mis kõlbabki sinu peldiku seinale. Aga ei peaks olema täiesti üleriigilises väljaandes selline labane ja asutel stabiilne seisukoht, et kui sulle on nagu öeldud, kuidas asjad on ja sa rahul ei ole, keda kotib?
Samal teemal, Raigo, sulle võiks ka esitada küsimuse või õigemini teile mõlemale, kui inimene on süüdi mõistetud mingi kuriteo eest ja ta on selle karistuse ära kandnud, kas pärast seda võib ajakirjanduse toel kuulutada ta lindpriiks? Et ta ei tohi sinna tööle minna, ta ei tohi, ma ei tea, mis asju teha, sest ta on ju, vaat, selline.
Ei, ütleme, selle sama tööalaselt on küll, mitte ajakirjanduse poolt, aga seaduse poolt on siiski ette nähtud, et kui sa oled tõepoolest mingisuguse...
Olene kuriteost ja olene tööst.
No, mina võtsin praegu siin oma mõtteliseks taustaks Tiit Madissoni kadunukese naise, kes pidi ära lahutama ja neiupõlve nime tagasi võtma, et saada tööd.
No tema, seal olid mõtteroimad olid seal taga. No, need on euroopalikud tavad, et mõtteroima eest võib inimene karistada.
Ja tema naist ja tema lapsi
seitse põlve.
vaata, ega siin ongi, et küsimus on, mis, millest me tegelikult räägime, et neid kahte asja ühte potti panna ei ole võimalik aga mõelda. Ma räägin seda, et sa külastad kellegi raamatuesitust versus see, et sa ei saa kas näiteks pedofiilina lasteaias töötada või pedofiili kuriteos süüdi mõistetud isikut lasteaias töötada
no, kõrdan,
või näiteks kelmuse eest, rahaliste kelmuste eest, välja petmise eest süüdi mõistetud isikud, ma ei tea, kas panga finantsasutuse
nii-öelda juhiks. Kohtuotsusega loetakse see ette.
Mis
et, no, teatud tingimustel võetakse ära
No. Teatud valdkondades tegutsemise õigus.
Aga see, et sul kohtu otsusega ära, see on seaduses kirjas, et kui sa oled teatavas süüteos süüdi mõistetud, siis ega sinu koht ei olegi mingites kohtades, aga see, ühiskonna elust kui sellisest, siin ei ole ju mitte mingisugust õigust välja lõigata ja samamoodi kui seadus, no, nüüd võib ju tulla iga kirjatsura ja öelda, et aga seadus ja moraal, need on erinevad asjad, aga võib-olla sinu enda isiklik arvamus on teine ja see on ka täiesti okei, on ka niimoodi arvata, selles mõttes, et sa võidki nii arvata, keegi keela sul niimoodi arvata, aga see ei tähenda, et see lõplik tõde oleks.
Seda
mõtled. Ega see peakski nagu
konkreetsel teemal veel esimene asi, mis nagu kui ma lugesin ka seda sama Martin Laine artiklit, siis no esimene asi, mul muidugi kihvatas juba ainuüksi pealkirjas, see on täpselt siuke, et noh, nagu sa ütlesid, et kirjuta oma peldiku seinale niimoodi, aga kui sa ikkagi arvestad, kes on see isik, kelle poole sa pöördud ja osalt öeldes, noh, mitte ainult ametikoha poolest, vaid ka tõepoolest meesterahvana võib pead arvesse võtma, et tegemist on naisterahvaga, siis võiks natuke oma sõnu valida ja sest pealkiri oli, ma loen selle ette aeglaselt, et Martin Laine tsitaat on, et tühistamiskultuuris tuututamine on demagoogia, mis eksisteerib vaid Ülle Madise peas. Et juba selline stiil, ja kui sa tead, kui
sa tead, mõista hukka ja kõrvaldada.
No, ma ei tea, kas ta just seda... Ma ei tee mingisugust järeldusi sellest ja ma ei hakka siukest solki analüüsima, aga ma ütlen lihtsalt seda, et kasutades nagu selliseid väljendeid, ma ütleks esiteks, ei ole sul õigust pärast seda kustutada ühtegi Delfi kommentaari, sest ma ei näe, et ükski kommentaator võiks võibolla, kui ta just päris ropendamiseni ei lähe, midagi valesti teha, kui ajakirjanikul on see lubatud. Ja teine asi sa tead, et teine tegelikult lähtuvalt oma võibolla kodusest, mitte ainult siis ametikohast, vaid ka kodusest kasvatusest, ei hakka sulle samamoodi iialgi vastama ja siis sa võid nagu justkui ka niimoodi laamendada. Aga veel üks nüants oli asja juures see, et ma nägin, et tegemist oli ka tegelikult ilmselge provokatsiooniga, sellepärast, et aasta alguses ilmus intervju, mille ma läbi lugesin Ülle Madisega seal samas ja väljaandes siis. Ja seal oli konkreetselt Ülle Madise tahtis siis rääkida ja noh, mõte oli nagu alguses rääkida nii-öelda tema tööst, kõik nendest, mille kohta kaebused tulevad õiguskanslerile, noh, see nagu õiguskansleri tööst. Ja siis pistis ajakirjanik äkki selle samakordi Peeter Helme küsimuse talle vahele, mille peale Ülle Madise nagu ohkas ja ütles, et see teema peaks nagu ammu olema juba läinud ja räägitud ja tehtud. Aga nagu ajakirjaniku pinnimisele ta veel mingisuguse kommentaari juurde andis ja vot see andis nüüd tõuke panna uus siukene lahmi mingisugune asi kuskile ajalehte üles kuradi ajakirjaniku poolt. Et see on ikka, noh, ilge.
Seda muidugi.
Tegelikult on veel üks asi, mis viimastel päevadel, et hiljem nagu ära ei unustaks ja mis meie võibolla paljude muude teemadega natuke haakub, lihtsalt võid mõtted välja öelda. Et kui võrd saate alguses sa öelda, et noh, täna võtamine killuke siit, killuke sealt, siis neid kokku haakida võib iga üks nagu nii nagu soovib, aga kui ei õnnestu, ei pruugi. Et nägin ka sellist kordussaadet juhtumisi nagu Johannese lähetamine oli, ja, kus see Johannes Tralla siis reisis mööda Euroopat ringi ja ta oli selles saates Rootsis. Ja seal jäi mul nagu üks selline kohaliku rootslasega siis intervjuu nagu katke jäi kõrva, et ta seal rääkis inimestega asjadest ja mulle jäid nagu sellised mõttekesed seal kõrva, et noh, rääkis ta suhtumisest seal immigrantidesse ja käis nagu nendes kohtades, kus on kus on võib-olla, mis on öeldud, et on hästi ohtlikud kohad ja seal inimesed ütlesid, et pole häda kedagi, et, et elame siin ja et seal üksikud mingid kaklevad oma vahel ja ka meie neisse ei puutu ja nemad meisse ja mis ka võib õige olla. Aga meeldisid mul hoopis teised asjad, et seal oli kaks nüanssi. Üks asi oli see, et kui rääkides näiteks sellest praegu, ütleme sellest koronakriisist, et Rootsi on käitunud nagu väga, ütleme, ta on käitunud teistmoodi kui paljud teised, aga ta on seda teinud üpris üksmeelselt. Ja siis inimesed nagu kinnitasid seal või see intervjueeritav, et Rootsis inimesed usaldavad valitsust ja noh, teevad, kui valitsus neile ütleb ekspertidele tuginevalt, siis tehakse. Et ühelt poolt jäi mul see märksõna meelde, et seal usaldatakse valitsust. Et see on nagu siukene, no üpris siuke stabiilne asi, et hoitakse nagu ühte ka valitsusega. Aga teiselt poolt, nüüd hoopis teisest nurgast tuli siis see, et kui asi puudutab nii-öelda poliitkorrektsust, et siis ta tunnistas intervjueeritav, et jah, võib täiesti kindlalt öelda, et rootslased on poliitkorrektsed. Siin hoidutakse isegi siis, kui sul on nagu mingisugune teissugune arvamus või sul on oma arvamus, olgu see kas või siis immigrantidesse või sellistesse, siis jäetakse see välja ütlemata, sest väga lihtne on endale muidu külge saada mingisugune silt. Et ja selle sildiga on üpis raske elada. Selles mõttes haakub natuke eelmise teemaga. Aga võt need kaks asja, mis mõtte nad minus tekitasid, oli ausalt öeldes see sama see koha peal, et kui nüüd vaadates need mõlemad asju, siis tundub, noh, et noh, mis tähendab usaldavad valitsust, no näed, meie siin ei usalda, me kogu aeg iriseme ja möliseme ja teisest küljest, mis poliitkorrektsus, näed, me ütleme kõik välja, mis sülg suhu toob, et aga kui siin, mis nagu nüüd võiks öelda, et Rootsis, noh, jälle eeskujuks nagu tundus olevat, oli see, et peaaegu igas kaadris, ma vaadati selle oma mätta otsast, noh, see on, kuidas see oli, et neljane räägib ikka leivast, et peaaegu igas kaadris nägin ma taamal töötavaid tuulegeneraatoreid.
No ei ole poliitkorrektne juhtida tähelepanu.
Aga sellepärast, et seal inimesed usaldavad nii-öelda valitsust ja hoiavad ühte ja teevad, mis vaja. Et selles mõttes me võime siin meil küll öelda, et näed, ühelt poolt küll on kift vaada. Iga inimene ütleb siin kuskil oma mõtte välja. Valitsus teeb siin valesti. Kurrad Kaja Kallas püstitas talve pildi, kuigi oleks pidanud elektrihinnast rääkima. Kurrad, see teeb seda, see teeb toda.
See tähendab, et just kui suur ei meeldi ja ma Ja täna tuleb ka kirju, kus mina selle Raigo Sõle juttu enam ei kuula.
Vaat nii. Ja kui nüüd öelda ühelt poolt, et me just kui peaksime tagant kiitma seda, et tore ongi, inimesed mõtlevadki oma peaga, inimesed ei kiidagi takka, inimesed ei usaldagi ametliku meediat, inimesed ei usaldagi valitsust. Aga mis me siis imestame, et meil on see nimbi efekt, et mitte minu taha aeda? Sest inimesed on nii vabad, nad saadavad kõik perse, kes tulevad nende ukseda midagigi tahtma.
No mitte ainult. Tähendab,
ainult mina.
Mõttes me võiksime laiali minna.
Ehk tegelikult see suur see, et mul on õigus, ma arvan igast asjast täpselt nii, nagu mulle meeldib ja see on suur vabadus ja seda me peaksime veel takka kiitma, et küll on tore, et inimesed seda teevad, et nad milleski, mitte kedagi, mitte kuskil, mitte kunagi ei usalda, siis tegelikult see meid hävinguteele võib-olla viib.
Ma ütleks niimoodi, et...
No meil läheb 200 aastat enne, kui tekkida võib mingi oma kultuur.
See on tead, see on nagu huvitav. Kui ma ei eksi, siis eelmisel aastal oli massiliselt ja võib-olla ka rekordarv inimesi ja summasid, mis ja kes langesid kelmuse ohvriks.
Üha rohkem, 10 miljonit oli summa vist,
mis... Et üha rohkem petetakse eestlastelt raha välja.
No, mina mis, ju tean, millised... kui ma oma raha panen.
Täpselt,
aga... Unioneidi reklaam.
Sellega meenub mul ühe pankuriga vestlus, kus oligi ühest Eesti suurpangast juttu. Ja inimene tegi sellise kahtlase, noh, teada juba tuntud petturile ülekande, see oli päris suur, mitmekümned tuhanded eurod, tegigi ülekande ja pangast helistati siis, et kas sa saad aru inimene, kuhu sa praegu oma raha kannad. Sa kannadki petturile, meda on kogu aeg tema vastu mitmed kriminaalmenetlused, asjad kõik, et me ei saa lasta sul seda teha. Saad sa aru, mida sa teed? Ja siis oligi, võt, mis teie tulete mulle ütlema, kuidas mina oma raha kasutan, mina tean ise kõige paremini, mina olengi, teie pole mitte keegi, teie peate kurat täitma siin, üldse olete tead rootslased siin, tulete siia meid lüpsma. Võt,
ja hea see, et Eesti keele oled ära õppinud.
Ja, et noh, aga võibolla siis ongi, et usaldataksegi ainult tead endasuguseid.
Kurat teab, mida usaldatakse, igal juhul ära rääkida on kerge. Siin muidugi valitsuse ja muude niisuguste nähtuste usaldamise kohta Rootsi kuningapaar, kui ma ei eksi ja ma ei eksi, on pärast kolmandat vaktsiinidoosi ikkagi koroonasse jäänud.
Ja.
Seegi annab kihvti signaali.
Okei. Aga ma ütlen, et selles mõttes ka posi, sina ära jää jälle koroonasse kinni. Mina rääkisin taamal olevates tuulegeneraatorid.
Ja.
Selles mõttes, kui meil on kombeks valitsusele kõigele vastu olla või siis kõiges vastu olla, siis ausalt öeldes ka Kaja Kallase sõnumid, et me nüüd teeme siin ja paneme varsti mingisugused asjad kõik käima ja küll asjad lähevad paremaks sitagi, sellepärast, et vaat meil on kombeks mitte kuulata teie soovitusi ja teie tahtmisi Eesti inimesel siis.
Ja. See ka veel, see on
ja, nüüd ja võtta ette mingisugune suur projekt, et teate nüüd Eesti rahvas koonduge meie ümber ja paneme selles suunas ja me isegi kui sohu läheme, vähemalt ühiselt, aga ei, me läheme nagu kõik üks aaval.
Ise seis, aga Raigo.
Ja nagu mujale lihtsalt lootust jõuda ei olegi lihtsalt niimoodi.
Niimoodi ta kahjuks on, jah. Ma ei tea, kas hakkame saadet kokku võtma kuidagi pidi.
Vist jah.
Ja mul sellega meenus ütlus, et kui tahad minna kiiresti, mine üksi ja kui tahad minna kaugele, mine koos. See võibolla ongi vaja nii-öelda kiiresti sohu minna. Et võibolla...
Sa on vaevast lahti, jah?
Jah.
Aga siin muidugi üks detail veel, presidendi kõne. Meil ei ole presidentaalne riik, ometigi oodatakse, et president peaks juhi kõne. Kas ma mõissin asju õigesti?
Ma ei tea.
President ei ole ju juht. Ta on äärmisel juhul kommentaator, soovitaja, kõige hullema vetostaja.
No. Presidentina me oleme ju... meie vahet, kes see meie on valinud ühe inimese enda seast, kes...
Pressi esindaja siis või?
No kas nüüd just pressi esindaja, aga me oleme valinud inimese, kes...
Meile on valitud inimene.
Meie oleme valinud inimesed, kes mitte, on valinud inimese...
Ja, etappi viisiliselt ja. Asi.
See ei ole, absoluutselt see ei ole ka isegi oluline, sellepärast, et kui läbilõige, ütleme väga lühidalt, kui... Riigikogu on läbilõige meist endist ja millest ma ei kahtlegi, et on, siis ma ütlen ausalt, ega paremat ei saakski kuidagi teistmoodi. Aga see selleks, aga me oleme valinud siis inimese, kes ja me oleme kokku leppinud, et tema on see inimene, kes siis käib ja surub kätt ja käib siis kõikide sõprade sugulaste sünnipäevadel alati on esindatud ja tema on siis see, kes peab minema, võibolla kui keegi teine ei taha minna, aga see on siis põhiseadusest nüüd konkreetselt ikkagi kirjutatud, kuidas ja kes ja milleks on.
Muide, just veel sellega seoses tuli meelde, et mingiskel eelm nädal või niimoodi kuulasin. Vaat kahjuks ma ei teagi, ei mäleta, kellega see intervju oli, aga vist ERR, mina Viker raadiost, oli päris kift intervju, kuidas intervjueeritav tõi esile nagu selle, mis jällegi iseloomustab väga palju sellist eestlaslikku ja ka seda ajakirjanduslikku poolt. Et näiteks pärast seda, kas või just, et kui presidentist oli jutud, ta ei näite, see, mis puudutab väga palju eluvaldkondi ja kõike muud sellist. Et kuidas seda negatiivsust lausa nagu otsitakse, et positiivsuse asemel, et kui mitu korda on pärast uue presidendi ametisse saamist temalt küsitud, et noh, kas juba hakkab kahju või kas juba kahetsete või, et kordagi pole nagu küsitud,
et noh, no, nagu, mis tunne on?
See on sees, mitte seda, vaid nagu positiivses mõttes, et kas on nüüd tore ja vastab ootustele ja midagi sellest positiivset, et kas juba hakkab kahju, kas juba on vastik, kas juba kripeldab midagi, et saaks sellest reida.
Et, kas juba saate aru, mis kuradi rahva president te olete?
Ei, minule see kõne meeldis, et no muidugi natuke minu jaoks kõne tähendab midagi muud. Aga ta oli rohkem kõne kui varasemate aastate kõne, sest kõne ei ole kindlasti mingite sõnade peale lugemine. Olen minagi kõnesid pidanud elus pidama ja ma arvan, et millegi pärast julgen isegi öelda, et enamiku korra on need paremini välja kukkunud kui varasemate presidentide aastavahetuse või mingi aastapäeva kõned. Et lühemad kõnestruktuurile vastavad ja ka mitte referaati või muud taolist meenutavad. Aga no see selleks. Mina omalt poolt võib-olla lõpetaksin nii-öelda sellise suuna näitamisega inimestele selleks aastaks, et üldse sellise killuga, mis ma ka välja võtsin, aga see lihtsalt ei mahtunud mujale siia saatesse, lasta siis jääb lõppu. Et üks tsitaat ühest uudisest, kus sõna oli Martin Repinskil, ehk siis Riigikogu liige. Ja tsitaat siis järgmine. Riigikogu liikme palk on liiga väike. Nad on kõik tippjuhid ja ma ei ole nõus selle raha eest tippjuhi tööd tegema, ütles Repinski ja rääkis piikalt ja ausalt oma taksosõitudest ning investeerimisest. Võtke eeskuju.
Jah, Gregor, kas sul on selle peale? Ei ole midagi öelda. Sel juhul aitäh, Raiga Sõlg, aitäh, Gregor Raudvere ja... Ka nendes rasketes tingimustes meie püha sõda läheb edasi.
Oh, laula ja hõista, sest laulu aeg on käes, su priiuse kõla, see heise kuväes, kõik muuret ja häda, unusta sa nüüd, ja süüdan sul käiku üks päivis rõõm ja hüüd. Mis maksab sulle muuresuus, mis taas on saadab korrastus, et kui sul ikka vaati üks aia on suust, kui aga pea saadab sa kõik muured ära minema ja ajad pingest, mis sulle vaeva teeb, siis kõiksin su aasi sul hästi korda läheb. Sest ole rõõsam, sa jäid ka lauluga muuga, sa ei palun paast ja palu mähendada ja mõtte järele, eks ole tõsi see, et muure tarvisin tei loodud ilmale, kui ole kõige mees, kel rahu süüda mees. Siis elad ilmast nii kui lille põsases.
Saade on salvestatud 2022. aastal.